Arvien tuvāk nāk tas brīdis, kad pasaules lielākās medikamentu kompānijas sāks ražot un izplatīt ilgi gaidītās COVID-19 vakcīnas. Līdz šim notiek sacensība par to, kuras kompānijas vakcīnas klīniskajos pētījumos būs izrādījušās efektīvākas un kuras valstis būs starp tām laimīgajām, kuras šīs vakcīnas iegūs pirmās. Tad šajā cerība pilnajā laikā starptautiskā krimināla policija organizācija Interpol ir vērsies pie visām 194 tās dalībvalstīm brīdinot, ka noziedzīgi grupējumi var mēģināt viltot, nozakt vai neatļaut reklamēt COVID-19 kā arī gripas vakcīnas. Izsludinot oranžo brīdinājumu, organizācija arī norāda, ka šīs pandēmijas laikā jau ir novērota nepieredzēta liela kriminālā aktivitāte, tostarp reklamējot un pārdodot viltotas vakcīnas. Nodēvējot jaunās vakcīnas par šķidro zeltu, Interpol ģenerālsekretārs Jirgens Štoks uzsver, ka vislielākā uzmanība būtu jāpievērš tieši vakcīnu piegādes ķēdē. Lūk fragments no viņa paziņojuma.
Laikā, kad valdības plāno uzsākt vakcinēšanu, kriminālās organizācijas plāno iefiltrēties vai traucēt piegāžu ķēdes. Noziedzīgie tīkli arī centīsies uzbrukt neko ļaunu nemanošai sabiedrībai ar dažādām viltus mājaslapām un viltus ārstniecības līdzekļiem, kas var radīt nopietnu apdraudējumu viņu veselībai un dzīvībai. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai likumsargājošās iestādes ir sagatavotas dažāda veida ar COVID-19 vakcīnām saistītu kriminālo aktivitāšu aktivizācijai.
Komentētāji norāda, ka noziedzniekiem, tāpat kā pašām kompānijām un arī valstīm, ir vairāk izaicinājumi, un galvenokārt jau tieši loģistikas jautājumos, jo vakcīnas ir nepieciešams pārvadāt ļoti zemā temperatūrā. Interpol pagaidām nekomentē, vai noziedznieku rīcībā jau varētu būt nonākušas šādas augstuma tehnoloģijas. Papildu tam, ka ir bīstami pasūtīt potenciāli dzīvību apdraudošus produktus, Interpol kibernozieguma vienības analīze atklājusi, ka no aptuveni 3000 dažādu internetu aptieku mājaslapu, kurās ir aizdomas par neatļautu medikamentu tirdzniecību, aptuveni 1700 lapās ir dažādi kiberdrošības riski, piemēram, pikšķerēšanas un surogāta pastu programmatūras. Interpol savā brīdinājumā uzsver, ka hakeri jau līdzinājās pandēmijas laikā ir vairāk kārt uzbrukuši dažādām slimnīcām, bloķējot piekļuvu medicīnas datiem līdz brīdim, kamēr netiek samaksāta prasītā izpirkuma nauda. Līdz šim lielākā zināmā summa ir konstatēta Illinoisā, ASV – $350,000. Interpol arī norāda, ka, lai nekļūtu par krāpšanās upuri, ir nepieciešams būt modriem, skeptiskiem un drošiem par piedāvājumiem, kuri parasti ir pārsteidzoši vilinoši. Tāpat tiek ieteikts vienmēr pēc oficiālajiem ieteikumiem vērsties pie Nacionālajām veselības aizsardzības iestādēm vai arī Pasaules veselības organizācijas. Tikmēr pirmā valsts, kas ir devusi atļauju izmantot kompāniju Pfizer un BioNTech izstrādāto vakcīnu, ir Lielbritānija. Tās zāļu regulators šodien atkārtot uzsvērs, ka minētā vakcīna atbilst visiem drošības standartiem, tādējādi noraidot gan Eiropas Savienības, gan ASV apsūdzības pārbaužu sasteikšanā. Pavisam drīz vakcinēšana ir plānojusi uzsākt arī Krievija, kuras vakcīna Sputnik V esot tikpat efektīva, turklāt daudz lētāk un vieglāk uzglabājama par citām alternatīvām. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir aicinājis Krievijas sabiedrotos uzsākt vakcīnas māsu ražošanu un pirmā šim aicinājumam atsaukusies Kazahstāna. Rietumu eksperti Krievijas vakcīnas efektivitāti gan joprojām apšauba. Uģis Lībietis, Latvijas radio.